galabna aksan dhigistayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta ee qaybta Soomaaliga VOA oo ka imaanaysa Washington.
Waa galabnimo Jimcaha bisha Oktoobar waa 3 sanadka 2020 ka waxaad naga dhageysanaysaan moojadaha gaagaaban hirarka FM-yada geeska Afrika iyo caalamka oo naga socotaan bogga internetka fiyowesmali.com idaacadda galabnimo waxa la socodsiinayay Ibrahim Xasan Daanduray iyo anigu ah Shahra Ciidla Nuur.
Idaacaddan galabta qodobada aad ku maqal doontaan waxaa ka mid ah barnaamijka faaqalada todobaadka oo ku saabsan khilaafka ka dhex oogan hay'adaha qaramada midoobay iyo maamulka Soomaaliland.
Qodobad madaxweynaha waan dhageystay. Waxaanu u eekaa inay ka go'an tahay inuu hakinta wada shaqaynta jamada qormaa ka dhexaysa
horumarka iyo dhaqaalaheedu waa la siyaasadeeyay. Marka la siyaasadeeyo wuxuu ay siyaasad ka galaana laba meelood laba dhinac baa ishaya. Soomaaliland waxay leedahay anigu de dal gaar aanahay bahashan Soomaaliland waxay leedahay anaga ma hoos timaada.
Waxa kale oo dhageysan doontaan barnaamijkii amuuraha Islaamka iyo qodobo kale marka hore sawirkii dunida waxayna haysaa Aasha Ibrahim Aadan.
Iyadoo maalmo kooban ay ka harsan tahay inta codbixiyaashu ay dhiibanayaan codadkii u dambeeyay ee doorashada madaxtinimada Mareykanka ayaa murashaxiinta ugu sarreysa waxa ay jimcahan diiradda saarayaan dadaalkooda ololaha ee 4 gobol ee ku yaala bartamaha galbeedka ee lagu loolamayo. Madaxweyne Donald Trump waxa uu olole ka sameyn doonaa magaalooyinka Michigan, Minnesota iyo Wisconsin, halka madaxweyne ku xigeenkii hore Joe Biden uu ka ololeyn doono Minnesota, Wisconsin iyo Iowa. Gobolka Michigan waxa uu leeyahay 16 cod oo doorashada ah, Minnesota iyo Wisconsin waxa ay leeyihiin 10, Iowana 6. Trump iyo Biden waxa ay maalintii Khamiista ololahooda diiradda ku saareen gobolka ku yaala koonfurta bari ee Florida oo madaxweynuhu ku guuleystay sanadkii 2016. Haddii Florida ay buluug noqoto, way dhamaatay. Biden ayaa hadalkaasi u sheegay kasoo qaybgalayaasha dibadbax ka dhacay barnaanka hore ee macadka Broward isagoo ula jeeda midabka xisbiga Demokraatiga. Biden ayaa ku dhaleeceeyay madaxweyne Trump qabashada isu soo baxyada dadka badan iyadoo lagu guda jiro cudurka faafa ee coronavirus, halkaas oo inta badan ka qaybgalayaashu aysan xirnayn maaskarada wajiga lagu duubto isagoo ugu yeeray dhacdooyinka faafinta badan. Trump oo la hadlaya dadweyne aad u tiro badan oo ku sugnaa garoon la dhigto gawaarida oo ku yaala Tampa ayaa mar kale saadaaliyay in dad aad u tiro badan oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga ay u soo bixi doonaan doorashada mowjad weyn oo casaana 3 November ayuu yiri. Si aad u weyn ayaa nagu guuleysanaynaa doorashadan, waa daawanaysaan, ayuu saadaaliyay madaxweynaha. Kumanaan muslimiina oo ku nool dalka Pakistan ayaa isu soo baxay si ay ugu biiraan mudaharaadyada looga soo horjeedo Faransiiska jimcahan, iyadoo madaxweynaha Faransiiska uu wacad ku maray in uu ilaalin doono xuquuqda ah in Nabi Maxamed nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ahaatee kartoon ahaan loo sawiri karo ay sii waddo inay kiciso dunida muslimka. Dad lagu qiyaasay 2000 oo cibaadaysanaya oo u dabaaldegaya xuska mawliidka ee dhalashada Nabi Maxamed nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ahaatee ayaa isugu soo baxay jidadka magaalada bariga ku taala ee Lahore. Dadweynaha oo ay hogaaminayeen xisbiyada Islaamka ayaa waxa ay ku dhawaaqayeen halku dhagiyo ka dhara Faransiiska, waxaana ay wateen boorar, waxaana ay xireen jidadka waaweyn ee mawlaca suufiyada. Daraasiin dada ayaa si cara leh ugu tuntay calanka Faransiiska, waxaana ay u ooyeen qaadacada alaabada Faransiiska laga leeyahay. Maltan oo ah magaalo ku taala bariga gobolka Punjab ee dalka Pakistan ayaa kumanaan dada waxa ay gubeen sawirka madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron, waxaana ay ka codsadeen Pakistan inay xiriirka u jirto Faransiiska. Kulamo kale oo dheeri ah ayaa la qorsheeyay jimcaha soo socda inay ka dhacaan Pakistan oo ay ku jirto caasimada Islaamabad, halkaas oo boolisku ay ku sugnaayeen si looga hortago bannaanbaxyo suurtagal ah oo ka dhaca safaaradda Faransiiska. Ugu yaraan 140 muhaajiriin ah ayaa ku qaraqmay kadib markii doon ay la socdeen in ka badan 200 qof ay ku degtay xeebta Senegal, sida uu sheegay ururka caalamiga ah ee muhaajiriinta AIOM. doonta ayaa waxaa dab uu ku qabsaday badda kadib markii ay ka tagtay magaalada Xeebtare ee Senegal ee leh Mbor sida laga soo xigtay ururka IOM. Hay'adda IOM waxa ay waray soo saartay ku sheegtay in doonta ay ku jirtay isku daya inay gaarto Yurub iyada oo sii maraysa jasiiradaha Canary iyo Spain, laakiin loo weeciyay meel u dhow Saint Louis oo ku taala xeebta waqooyiga galbeed ee dalka Senegal. Ku dhawaad 19 kamid ah muhaajiriinta ayaa waxaa soo badbaadiyay kalluumaysatada Senegal iyo ciidamada badda ee Spain. Dowladda Senegal iyo IOM waxa ay isu diyaarinayeen hawlgal ay ugu safrayaan Saint Louis si ay u qiimeeyaan baahiyaha muhaajiriinta la badbaadiyay isla markaana ugu fidiyaan gargaar. IOM waxay ku tilmaantay dhacdadaasi tii ugu xumayd ee doonishida tahriibayaal ee sanadkan 2020-ka.
Aad bay u mahadsantahay Caashi Ibrahim Aadan oo warkan u akhrinaysay. Halka aad naga dhegeysanaysaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo idinka ka imaanaysa Washington.
Haatana Somaliland. Wafdi ka socda midowga Yurub ayaa kulan la yeeshay mas-uuliyiinta wasaaradda warfaafinta iyo ururada saxaafadda ee Somaliland iyadoo laga wada hadlayo arrimaha doorashooyinka iyo warbaahinta. Warkan waxaa argeysa ka soo diray Khadar Maxamed Cakulle.
Wada hadalada dhexmaray diblomaasiyiinta sare ee ka socday dalalka midowga Yurub iyo dawladda Ingiriiska iyo wasaaradda warfaafinta oo dhinaca iyo bahda warbaahinta Somaliland gaar ahaan ururada haweenka iyo ururka saxaafadda Somaliland ee Solcha ayaa lagaga wada hadlay arrimo dooro kuwaas oo ay ugu muhiimsanaayeen in warbaahintu ay qoto mid xora isla markaana si fiican u gudata waajibaadkooda shaqo. Mas-uuliyiinta wasaaradda warfaafinta ee Soomaaliland oo u hadlayay magaceeda agaasimaha waaxda qorsheynta Cabdiqaadir Dayib Askar ayaa faahfaahin dheeraad ka bixiyay nuxurka kulankan dhexmaray diblomaasiyiinta reer Yurub.
Tiimka guud ee kulanku ahaa warbaahinta iyo dimuqraadiyadda Soomaaliland. Waxaan anagu markaa eegaynay saddex eriyo. Kow, waxaan eegaynay dhinaca shuruucda la xidhiidha iyo siyaasadaha la xidhiidha warbaahinta iyo sida loo horumarinayo. Markaa waxaa jiray siyaasadii warbaahinta qaranka oo aanu qabyotirkeygi wadnay. Sidoo kale waxaa jiray xeer saxaafadeed oo dib habeen lagu sameeyey oo imika xaalad gabagabaah ku dhow. Waxaan doonay markaa waxaan ka abdeegareynay ama aanu warbixin ka siinayna halka ay howlashaasi marayso. Waxaan u sheegnay in siyaasadii warbaahinta qaranku oo ay ahayd mid ay ka wada qayb qaateen danayaasha ay ururada saxaafadda aqoon-yahannada warbaahinta kala duwan ay ka wada qaabeen in gabagabay ku dhowdahay gabagabada golaha wasiirada loo gudbin doono xeerkii saxaafadduna saasi la mid ah isna uu raaci doono siyaasadda. Arrinta labaad aan ka hadalnay waxa weeyaan arrinta la xidhiidha warbaahinta xilliga doorashada lagu jiro.
Qodobka kale muhiimka ahaa ee intii shirku socday lagu soo qaaday ayaa waxaa ka mid ahaa in warbaahinta dowladdu gacanta ku hayso ay si siman u isticmaalaan ama u adeegsadaan guud ahaan xisbiyada Somaliland hadday yihiin mucaarid iyo muxaafid ba, taasi oo sida uu sheegay Cabdiqaadir Askar ay ballan qaadeen wasaarad ahaan.
Warbaahinta qaranku waxay ku shaqeysaa dhaqaalaha laga ururiyo cashuur bixiyeyaasha Somaliland, waxaana waajib ah in adeega ay bixinayso warbaahintaasi ay si siman muwaadiniintu u adeegsadaan. Xisbiga ay doonaan ha noqdaan, cidii doonaan ha matalaan, in doorkan warbaahinta Soomaaliland ay iskaashato dhammaystirto code of conduct ama xeerka anshaxay warbaahinta ee xilliga doorashada, in warbaahintu noqoto mid si mas-uul ah uga warbixisa xilliyada doorashada lagu jiro, wixii caqabad ee intaa ka horeeyana si wadajir wasaaradda oo dhinaca oo dowladda matalaysa iyo dhinacii ururada saxaafadda ay arrintaasi isla siimaadhigaan ka hor doorashada.
Geesta kale Seyna Maxamed Cabdi oo ah guddoomiyaha ururka saxafiyiinta haweenka ee FIMA ayaa u sheegtay VOA in gablaha ka sharaxan doorashooyinka soo socda xisbiyada Soomaaliland ay u sharaxan golayaasha deegaanka iyo wakiiladu ay si gaara ugu baahan yihiin habla saxafiyiina oo tababaran in ay ka caawiyaan baahida ay u qabaan warbaahinta iyo barnaamijyadooda siyaasadeed inay gudbiyaan.
Dumarkii sharaxnaa haddaanay haysanin habla saxafiyiin oo barogaraamadooda ama barnaamijyadooda la qabanaya oo la garab taagan sida ragga oo kale oo dumarka dhiirigelin bay khadar u baahan yihiin ma soo baxayaan. Marka FIMA waxaan u taaganahay inaan habla saxafiyiinta dhiirigelino si gaar weliba maamulka uga dhex muuqdaan. Taa waxaananu soo bandhignay in haddii tababaro badan ay hablaha helaan oo aqoontooda maadaama jaacadda hargeysa ay iska kaashadeen Solcha wasaaradda warfaafinta iyo weliba xafiiska Ingiriiska oo hal inaan ay ka qalin jabisay in doorka dambena hablo badan ay qalin jabiyaan. Marka caqabadihii in muddaan la soo noolaa lagaga raystayn aqoontii hablaha kor u kacday ururadii haweenka oo batay iyo dumarkii isbedel sameeyey warbaahinta oo la tartamaya sida ururadan kale maxaa la hablidha khaatirta haweysii tira badaneen macalimiinta.
dhinaca kale agaasimaha fulinta ee ururka saxafiyiinta Soomaaliland ee Solja Yahya Maxamed Cabdi Hanas ayaa u sheegay VOA in kulanku intii uu socday lagu soo qaaday xurriyadda saxafada dhameystirka xeerka saxafada Soomaaliland iyo qodobo kale oo muhiim u ah bahda warbaahinta
qodobada laga hadlay waxa kamid ah doorashooyinka doorkii ay ku lahayd warbaahinta imika doorashooyinka soo socday ballaaran waa doorashooyin isku sidkan waa doorashooyinkii baarlamaanka iyo kuwii deegaanka wada socda way ku culus yihiin kuwii madaxtinimada oo u dhaxeeya saddex xisbi iyo saddex madaxweyne oo kaliya iyo madaxweyne ku xigeeno salaas asliyad waxa laga hadlay door nooceeya ayaa imika door nooceeya ayaa imika ay door ay ka qaadan kareysa saxaafadu doorashooyinkan oo ah walibana qaab demokraasi ka hormarsan kii hore waxa kamid ah in loo diyaariyo shuruucda aasaasiga ah sida in wax ka beddel lagu sameeyo anshaxa saxaafadda oo ay ka wada shaqeyn jireen wasaaradda ururada saxaafadda iyo komishanka magaraynta doorashooyinka qaranka iyo xisbiyada qaranka oo dhammaantoodba lagu dabi gelisay warbaahintuna inay fuliso magaraynta talaabana laga qaaday warbaahintii aan fulinin in la wadaago oo si siman loo wadaago hay'adaha warbaahinta ee qaranka kuwaasi oo ay ka mid yihiin TV-ga qaranka Dawan iyo Radio Hargeysa
diblomaasiyiinta reer Yurub ee maalmihii ugu dambeeyay booqashada ku joogay Soomaaliland ayaa kulamo kala duwan la yeeshay qaybaha kala duwan ee bulshada sida xisbiyada siyaasadda iyo guddoomiyaha maxkamadda sare ee Soomaaliland Khadir Maxamed Cakule VOA Hargeysa
halka aad naga dhigisanaysaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo aad kaga imaanaysa Washington. Aan ku horeynay iyadoo askar badan la dhigay magaalada Nice ee dalka Faransiiska kadib dilkii shalayto magaaladaasi loogu geystay saddex qof ay muslimiintu ku nool dalka Faransiiska ay ku tilmaameen falkaasi mid arxamdara ah oo qofka ka dambeeyana aanu matalin jaaliyad diin iyo qiim ummada toona. Wararkii ugu dambeeyay iyo sida ay muslimiinta ay uga falceliyeen dilkaasi ayaa warbixin ku saabsan waxaa London nooga soo diray wariyaha VOA Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil.
Qaar ka mid ah muslimiinta u dhaqdhaqaaqa arrimaha jaaliyadaha ajnabiga ah iyo muslimiinta ayaa sheegay in ninka dilkaasi fuliyay aanu ku matalin dad amaba diin gaar ah. Yasir Loti oo ah nin Faransiis ah asal ahaan ka soo jeeda waqooyiga Afrika ayaa sheegay in dadka ku kaca falalka noocaas ah aanay kala soocin muslimiinta iyo dadka masiixiga ah oo ay aaminsan yihiin fikrad islaamka qariib ku ah. Waxa uu yidhi gabar ayaa lagu gowracay meel kiniisada, taasina waxa ay caddaynaysaa in dadka waxaasi falaya aanay diin shuqul ku lahayn. 70 qof ayaa lagu gowracay, ayuu yidhi, masaajidda ku yaalla adduunka, taasi miyaanay inoo muujinaynin in fikirkan xagjirka ah ee adduunka ku fidaya aynu ku guuldaraysanay inaynu wax ka qabanno. Nin dhalinyaro ah oo la yidhaahdo Idris Sihamali oo la hadlay warbaahinta dhowaana ay dowladda Faransiisku ka xidhay xarun samafal kadib markii lagu eedeeyey inuu rukoodu uu faafiyo nacaybka ayaa isaguna cambaareeyey weerarkan. Waxa aanu sheegay in weerarkani uu ahaa mid khatar ah. Muslimiin kale ayaa iyaguna sheegay inay muhiim tahay in la gacan qabto ehelada dadka shalay la laayay, laakiin waxa ay ka digeen in Faransiisku ay ka bilaabantay colaad, caro iyo aargoosasho.
Shimcu wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysa, halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka faaqdaada toddobaadka oo ku saabsan khilaafka ka dhex ogan hay-adaha qaramada midoobay iyo maamulka Soomaaliland. Waxaan soo jeedinayaa Khadar Maxamed Cakule.
waxaanu wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka ee idaacadda laanta afka soomaaliga ee VOA. Barnaamijka waxaa idinka imanayaa toddobaadkan studiaha magaalada Hargeysa, waxaana barnaamijka toddobaadkan aanu ku soo qaadanaynaa haddii alla yidhaahdo. Waxaa toddobaadkan soo baxay khilaaf u dhexeeya hay-adaha qaramada midoobay iyo Soomaaliland, iyadoo arrintaasi 25-kii bishan aynu ku jirno ee Oktoobar wasiirka qorsheynta qaranka ee Soomaaliland Xasan Maxamed Cali Gafaad uu soo saaray qoraal uu ku socodsiyey dhammaanba hay-adaha kala duwan ee qaramada midoobay, isla markaana ugu sheegay kuna wargeliyey in la hakiyey dhammaanba shirarkii, wada tashiyadii iyo qorshe hawleedyadii hay-adaha qaramada midoobay ay ka wadeen Soomaaliland. Waxaa taasi ka dambeysay in madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo 72kii bishan October bacadeen ka soo gudubnay oo ka hadlay isla markaana ku eedeeyay qaar ka mid ah hay'adaha qaramada midoobay in ay samafalka ka gudbeen isla markaana siyaasadda ku milmeen. Barnaamijkan waxa ay gala qayb galay oo marti ugu ah isla markaana waqtigooda qiimaha leh aad uga mahadcelinaya Cabdiraxmaan Xuseen Ismaaciil Cabdiraxmaan Cadami oo isagoo ah falanqeeye isha ku haya isla markaana si dhow ula socda arrimaha geeska dhinaca siyaasadda dhaqaalaha iyo nabadgelyada. Waxaa sidoo kale aan u mahadcelinayaa oo barnaamijka iyaduna igala qayb galisa martina igu ah Sacdiya Muuse Axmed oo iyadu 20kii sano ugu dambeeyay ka shaqaynaysay ururada bulshada isla markaana mas-uul iyo gudoomiye ka ah hay-adda Penha ee dhinaca deegaanka iyo arrimaha bulshada ka shaqaysa. Waxaana ay si weyn ugu dhuundalooshaa arrimaha iyo shaqooyinka inta badan ay qabtaan hay-adaha qaramada midoobay. Cabdiraxmaan Xuseen Ismaaciil Cadami, aan su'aasha koowaad adiga ku weydiiyo, go'aankan sidee baad u aragtay adigu?
Waad mahadsan tahay Khadar iyo staafka VOA-da iyo dadweynaha maqlaaya codka. Khudbad madaxweynaha waan dhegaystay. Waxaanu u eekaa inay ka go'an tahay inuu hakinta wada shaqaynta jamciyadda qurmaa ka dhexaysa. Waxaanu ka turjumayay runtii wixii loo doortay amba loo igmaday ee shacabka Soomaaliyeed u doorteen, taasoo ah dadka reer Soomaaliya waxay ku faraadagiin madax bannaanida wax kasta oo wax u dhimayaana sida madaxweynuhuba sheegay qaali kama aha. Madaxweynuhu taasuu ka turjumay wakiil u yahay dadkii soo doortay.
Waa hagaag, aad iyo aad baad u mahadsan tahay Cabdiraxmaan Cadami. Aan u imaado Sacdiya Muuse Axmed. Sacdiya, 20kii sano ugu dambeeyay waxaad ka shaqaynaysay muxuu ahaayey ururada bulshada rayidka iyadoo hay-adda Penhad mas-uul ka tahay, isla markaana si dhow aad ula socotid shaqooyinka xafiisyada qaramada midoobay ee Somaliland iyo xataa guud ahaan Soomaaliya ka soconay. Go'aankan hadda soo baxay sidee baad u aragtay?
Aad iyo aad baad u mahadsan tahay Khadarow. Waan u salaamayaa dadka dhegeysanaya, dadweynaha Soomaaliyeed meel joogay Somaliland, aad baan u salaamayaa. Waxaan arkaa waxaan way wax soo socday uu iska muuqatay inuu imanayo, waayo muddo bahashii maxaa wixii la odhan jiray horumarka iyo dhaqaalaheedii waa la siyaasadeeyey. Marka la siyaasadeeyey wuxuu ay siyaasad ka galaana laba meelood, laba dhinac baa ishaya, waayo berigii hore waxaynu lahayn qaab lagu heshiiyo heshiis aynu ku ahayn oo ahayd in marka wax laga qaybinayo dee la soo qaybsado, imika wixii ba xamar baa la geysaya, xamar loo tegeyna. Soomaalilandna waxay leedahay anigu dee dal gaaraanahay, bahashan Soomaalilan waxay leedahay annagana hoos timaada, markaa way iskaga soo muuqatay inay goore noqotoba fooda la istarayo. Waa muuqatay iyadu may qarsooneen. Waxa weeyaan haddii aan bahasha siyaasadda laga dayna, ee horumarka siyaasadda laga dayna, wax ka badan baynu arkayna. Horta anigu aragayay arag la-aantaydaba waxa weeyaan demeeshii dowladdu markay sii adkaato iyo ay dowladdu sii noqotoba waxa sii bata maaragtay dee gacan ku haynta wax walba oo dalka ka socda. Marka dowladdu way soo adkaanaysaa, way soo xoogsanaysaa, waad ka filaysaa inay markaas sidii hore waxba aanay u socon doonin, ay iman doonto in waxyaabaha qaar lagu xisaabtamo. Marka way ii muuqatay aniga inay soo socoto, laakiin dee way naga wataa inoo timid.
Sacdiya, aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Aan ku soo noqdo Cabdiraxmaan Cadami. Dadka qaarkood ay tilmaamayaan in muxuu ahaa go'aankan ahayn Soomaaliland qaadan karaysay, adigu Cabdiraxmaan ahaan muxuu kugu muuqdaa go'aankani? Ma jiraan talooyin kale oo ka horeyn lahaa kan intaan la qaadanin oo kanu noqona kugu dambeeya la gaaro?
Runtii horta Soomaaliland inay tallaabooyin badan iyo qoraallo badan iyo qayradhaan ay ka samaysay arrinkan horta intaan u dhammaanba, hase ahaatee ta aad leeday in arrimaha la kala qaado oo xafiisyada UN-ta qaarna la hakiyo qaarna aan la hakin maxsuuri galaya ma aha. Meel un baa laga wada daaraa, iswaan baa xukuma wixii Soomaaliya iyo Soomaaliland hay-adaha jooga. Marka xafiiskiisa siyaasaddana in la xidho, xafiiska shaqo kale hayo in la sii daayo, waxaan u maleynayaa inaanay suurtagal ahayn taas.
Sacdiya, markaad eegto go'aankan, dadka qaar baa leh waxay ahayd dariiqani waa kii ugu dambeeyey ama go'aankani kii ugu dambeeyey la gaari karayay, oo wadooyin kale oo kasoo horeynayay baa jiray bay dadka. Muxuu kugu muuqanayaa khibrad ahaan taladaas?
Horta ma hawl yara, kulli talaabooyin badan baa la qaaday dhowr jeer baa warqadana loo qoray dhowr jeer baa waxna loo sheegay dhowr jeer baa waxna la codsaday madaxweynaha wuxuu sheegayay dii walaa dhowr jeer baan waxaan ka hadalay kulli dhaga adag waa jira runtuna waxa weeye dadunidu waxay qosatay Soomaaliya inaga inama qosana waa xaqiiqda haye sheeg waligeed ba laba dowlad laba qolo isbarbardhiga la leeyno la dhaqmay hadii aynu qosto dee in wax bixinta ay markii ka hadlayno dhaqaalaha horumarinta dalka idinka ka hadlayso siyaasadda iyaga dhow xal balaga bixiya inaga xulayna kama bixiyo waxayna ka soo gaadhaa waa waxa in wax ku qabsano ay yar yar hay'adaha ay dhex cararayaan inta badan dawladda gacantooda ma bagashay hay'adaha gacantooda ku jirta iyo meelaha markaan waxaan oran lahaa runtii wallahi garan maayo waayo waa runtaa baa laga yaabaa inay de ahaan lahayd inuu aas laakiin already de mar hore ma sameeyin waxa lagu sameeyay ninkii hore taasina waxaana in talaabadu dambaysay tahay in kale aad u kala garan maayo laakiin kulliiba baryahan waan filayno qoliyaha iyaga heedaa ku jira inay sooro lay tartimaado
in haloola kala macaamilo si in muxuu ahaay kala gaara laakiin haddana in qaramada midoobay laftigeedu in marka xagga intay sharciyadii la eegay waxa raacaysaa in marka xagga Solomon karo in waxa jira dabar sharciyan iyaga laftigooda ku xiraya
ha waynu ognahay cid waliba way ogtahay jamada qurmaa ka dhaxaysa iyo beesha caalamku waxay yaqaanaan ama ictiraafsiin hal wadan oo la yiraahdo Soomaaliya laba wadan ma aqoonsana ilaa hadda laakiin haddana xaqiiqa baa jirta ay ka boodi kari waaye Soomaaliland lama aqoonsana beesha caalam ma aqoonsana laakiin haddana waxay u qirayaan inuu yahay wax jira maamul jira sidaa awgeed waxay sameeyeen wixii laga maarmi kari waaye iyagoo aqoonsigii dal keliya u yaqaana haddana dal jira way dafiri kari waayeen marka iyagaa sameeyey inay maaragtay haddana si gaara Soomaaliland loola macaamilo
Soomaaliland tusaalean caafimaadkii waxbarashadii biyihii deegaankay waxyaabo badan baa hayda qaramadooda iyaguna ay ka wadeen ma dabooli kartaa Soomaaliland ama xukuumaddu haddii faraha laga qaado arrintii
horta haddii dad binaadamku markuu wax ku soo go'aansado haddii day xalawaa xidhiidhaha lagu guda waxyaabaha imika la inoo qabtaana runtii berigii hore imika waynu ka soo wanaagsanaanayna oo dee berigii hore marba inu total ba ku xidhnaa waxaynu ku tiirsanaynba waxaa dibada ka yimaada dowladdu da waxay la tahay inay kolleyde samaysay ay soo qorsheheeda wuxuu doonaha ahaadee laakiin hay-adahaba ay ka mid yihiin UNICEF WFP WHO imika dalka Afrika iyo xoog inuu ku jirta iyo qaar kale oo ka mid ah waxay xoog saaraan oo dhuntii waxbarashada iyo caafimaadka iyo meelahaas oo dhan malayo FAO iyo kala beeraha ma aha shaqada la hayaa ma aha tii ugu wanaagsanayd marka runta loo hadlo inuu baahanahay in dib loogu noqdo because anigu marka aynu xamar joognay anigu waxaan ahay qoladii la soo shaqeysay hay-adaha dibadda markaan joognay Muqdisho wasaaradda qorsheynta cidowga oo mari jirtay macaa lacagaha qaar baa wasaaradda qorsheynta la soo mari jirtay wasaaraduhu iyaga sistemka dawladda xukunta oo gacanta ku haysay marka imika mushkiladda hay-adaha haysana waxay noqonaysaa dee laba wasaaradood oo iska soo horjeedaan u dhaxayna laba wasaaradood iska soo horjeeda waa isku gaayaysta tii Soomaaliya Muqdisho maxay tahay in Jamaal halka soo fadhiyay iyo maxay tahay Xasan Jaafar halka soo fadhiyay ayay labadii u dhaxayna siyaasadan murugsan ee Soomaaliland iyo Soomaaliyana wadada dhexdeediba ku jira anagu marka anigu waxaan jeclaan lahayn in labada qoloba ay de fahmaan horta horumar hadii mashruuc la geeyo Soomaaliland iyo hadii Soomaaliya la geeyo Soomaali baad de wax loo qabanay
waa su'aasha doonay ku jiro hadii imika dadka faa'iideysanaya waa Soomaali dadka faa'iideysanaya salaan hooyada uur kale ee xanaanada loo sameeyo ee meel miyiga ee joogta ama Soomaaliya ha joogto ama Soomaaliya ha joogto siyaasiyiinta tunka weyn marka laga reebo soo dadka gacanta lagu hayo maaha dadka baahan ee labada dhinac bay waxyeelo ku jira
markay ay timaado horumarka mashaariicdan horumarinta ama ba maxay ka kooban maxay maxay hada degdeg ah ee
caawimada
iyo mushaariinka caawimada degdeg ah haday timaado runtii waxaynu ugu tiirsanahay oo waqtigan xaadirka inaga iyo Soomaaliyaba waxaynu ugu tiirsanahay hay'adaha ama ha ka yimaadeen dibad ama ha ka yimaadeen dal ama dal ku hayn siyan wax gacanteena ku jira imika oo weyn oo inuu runtii inagu dala arag karaa weli ma jiro insha Allah waynu gaad laakiin hadda ma haysano marka waxaan anigu oran lahayn haa cidda wax la yeelaya runtii oo dhibaatadu ku dhacaysaa waa dadka deegaanka gudaha jooga ama Soomaaliland ha jooga haddii kale taa kalena Soomaaliya ha jooga وحبذا بي نيا شيء دربة محيط مشاهدة شركة وين اللي تشوفين لكن ده هذا نعنو منهم ما تج إسبيس كان أن قصة عن النعيا صاحر مايا إنه صاحر ما نهنتي معها إنه صاحر موايو ده هنتيهن هي ده هن لوك شوغا وانو هول قلايو ميلا بدن بانو كاكينايو انتا بدن دي دولو دنما اوغاو حنو كحركوش سوما انا لان حساب تمنى مديتاني لكن وحنو تعلان لهين اادو تعلان لهين هادي يتعلان لتالوين انا لك قيب قلي وانا لك قيب قلي مارك قاركود لكن سيدانو ادونيني وما عرقنا في انا نغونا وحنو انهاي ادون ضلالة وحنو قالو انهاي هوليهي كلاو بدن دولو دونا ديت سياسة ديدي بكس عميسة marka bal ma labada sidii la isu waafajin jeed lahaa ba aniga runtiino wanaagsan waxa qaba anigu in la isla soo digi doono oo meel la isugu imanto
abdulrahman waxa ka dhalanaya in maxalla gudboonsi la adeegay gacanta ku hayeen hay'adaha qaramada midoobay caafimaad le wax barasho le biyo hale muxuu hayay adeegyo kale oo farabadan le marka in sidii buuxin kartaa sidii isu waafaqayaan
in harta in sanadka wax yar baa ka hanay sanaf kan wixii ka harsan hay'adu sidii loo shaqeynayay awlba u shaqeynayay een khiraaf kan iyo muran kan waa shanta sano ay soo socda ee ka bilaabmaya 2021 een waxa aan muxuu hayay la iska inda tiri karin hay'adahan shaqo badan bay ka hayaan Soomaaliya aasaas iyo barashadu kaliya ma garsoorka gacan ku hayeen tababarka booliska ku rahaayeen yani hawlo badan badan bay ka qabayaan ay dalka ka qabanayeen shaqaale badan baa ka shaqeynayay oo loo kala oo runtii muxuu ahaayay iyadana in la xusaa wax badan baa meesha ka maqan laakiin anigu waxaan ku rajayn weeyay arrinku san ku dhamaan maayo jacayl qaran haysa waxay ka waxay ka kooban tahay dalalka dunida dalalka miisaaniyadda ugu badan siyaana waa dowladaha waaweyn ee weliba reer galbeedka u badan guushii Soomaaliland ka gaadhay horumarka iyo dimuqraadiyadda iyo xasiloonida iyo argagixiso la dagaalanka iyo burcad badeed la dagaalanka qaybkii tacabka bay ku leeyihiin guusha Soomaaliland beesha caalamku marka ilama ah lacagtana iyagaa bixiya iswaan ma bixiyo UN-tu iyagu ma laha in wax soo saar ma laha dowladahana ku deeqa waxay u qaybinayaan wadanada badanaa inta kuwa soo koraya guusha ay hore u sameeyeen soo sameeyeen intaas Soomaaliland iyagu ma garab taagnaa maanta cidla kaga tegi maayaan maanta Soomaaliland beerka dhulka ku dhufato wixii la soo ugu soo tabcay ee beesha caalamka qayb ka ahayd mar kaliya ha laga hoos baxo suuragal ma aha anu waxaan aaminsanahay hay'adda UN-ku inay dib isugu noqonayso waxaana rajaynayaa in muxuu ahaayay sidii hore amba si la mid ah in loo qorsheyn doono deeqaha jimada qoromada haysa
wa hagaag waxaan doonayaa in dhageystayaasha idaacadda VOA dhageysanaya haatan nagu soo biiray inaan xasuusiyo barnaamijku waa faaqidada todobaadka waxaana kala socotaa laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA waxaana barnaamijku ku saabsan yahay hakinta ay Soomaaliland hakisay wada shaqeyntii ay la lahayd hay'adaha qaramada midoobay waxaana barnaamijka martii ugu ah Cabdiraxmaan Ismaaciil Xuseen Cabdiraxmaan Cadami oo ah falanqeeye sare oo arrimaha geeska isha ku haya ama si dhow la socda iyo Sacadiya Muuse Axmed oo iyaduna 20 sano ugu dambeeyay hay'adaha samafalka iyo guud ahaan hay'adaha kala duwan ee ka howlgalaysa isla markaana hay'adda Beenha ka mas'uula oo ah hay'ad dhinaca deegaanka iyo ka shaqeysa dhaqdhaqaaqda watay waxaan doonayaa markan dhageystayaasha iyo martidaba bal inaan xasuusiyo hadalkii madaxweynaha Soomaaliland
anagu waxaanaba jicayd qoro magar xalisa diyaar baan waxaan la shaqeynayaa dowlad kasta oo caalam kale oo walaaltinimo oo shaqayn baan u haynaa kuwa jaarkaana walaalteen u haynaa inta aanu ku soo xadgudbay sharafta iyada iyo qaranimada yar waxaanu ka rabnaa inaanu u dhaqaano annaga oo is ixtiraabayna oo ula dhaqamo Soomaaliland ka yeeli mayna jicadu qurumaha ka dhaxaysa hay'adaheeda iyo kuwa kale ee hay'adaha samafalka sheegta inay noo soo qaadaan qorshe iyo amarha laga soo bixiyay xamar ay lagu dhaqmaanay Soomaaliland ka helaan waa xaaraan baaq dalay laba sano hay-adaha waxaan uga hortaagnayn waxa qorshaha Soomaaliland maanta marxaladay ku jirtaa dalkeeduna waa qani dadkoodsa maanta dhaqaalaha waa taagaray dal waliba wataa uu soo maray inagu qurmu soo maray dal waliba taas kale uu soo marta baray taradu ay dhismayeen marka waa u baahanahay dadkayga la caawiyo laakiin waxaanu qaadanaa tu aan qaranimada waxyeelay hay-adaha waxaan isku haynay muddo dheer qoraal iyo af iyo shir baan u sheegnaa annagu ka mid nahiin dowladda soomaaliya ee aada ictilaafsan tiri xabar joogta wixii annaga iyo dalkayga atanaysaan annaga nagala tashanaysa sida loo fulinaayo sida loo qorsheynayo iyo baahiyahaya ninkii taa yeeli waaya wixii saa iska haysto hadduu dowladdii ay haddu hayad yahay taasaynu ku dhaqmaynaa oo inoo ballana si aynu taa u hirgelo nin walba ugu quusgoynana waxaanu sii wadaynaa midnimadeenii sannadaha dambe hay-adaha aan siyaasadda gelin oo ay ka mid tahay jimcada qurubaa ka dhexaysa unaoga hay-adaheeda ay ka mid yihiin hay-ado badan oo isu magacaabo samafal oo dadka shaqaalaha dalalkooda taxpayer dadka cashuurta bixiya cashuur bixiyaasha dalalkooda lacag kaga soo urursata waxaanu gargaaraynaa dad baahan oonu samafal fidina hay-ado badan oo ka midi sannadaha dambe waxay u dhaqmeen si siyaasi ah oo wax u dhimaysa ama aan ku habboorayn qaranimada soomaaliyeed oo ah inay fuliyaan oo ay raacaan amarada laga siiyo
dhegeystayaal codkaasi aa maqlayseen waxa uu ahaa madaxweynaha soomaaliland muuse biixi cabdi markii uu ka hadlay 7-kii bishan oktoobar 4 kasoo gudubnay go-aanka xukuumadda soomaaliland ay ku joojisay ama ay ku hakisay wadashaqayntii hay-adaha qaramada midoobay ay lalahayd islamarkaana lagu hakiyey mashaariicdii iyo howlihii kala duwanaa ee ka socday soomaaliland soo qaadana madaxweynaha saddex arrimood ugu muhiimsanaa meel halkaad carabka ku dhufataya waa la siyaasadeynaya ama hay-adihii qaramada midoobay xagga samafalka waxay u bateen ama ku milmeen siyaasadii in muxuu ahaaye qodobka labaadna u ahaa inay dowladda federaalk ee soomaaliya qorshaheedii baahiyaheed ka turjumaysay ay raacayaan rabaana inay somaliland ka fuliyaan markaad eegto iyo gaasacado had somaliland ma aqbalayso markaad guud ahaan isku soo xuriso go-aankani muxuu faa'iido leeyahay labada geesoodba maxaase khasaare ka iman karaa
horta dee markaad eegto labada qolo dan baa laysku qabaa meeshan cid loo daneyn gaar looma daneynayo haddaad ogtahay waxyaalaha la yidhaahdo horumarku iyo hantidahan ku socda dhinac walba faa'iida ugu jirta inaga faa'iida aynu ku jirto dee dalkana ku dhisanaayo dee hay-aduhu iyagaa dalka dhisay marka runta loo eego iskuulladeena mchdeena maxay tahay meelaheena biyaha iyagaa horumarka ugu ballaaran inkastoo dowladahan labadii dowlad u dambeysay imika ay wax badan xagga wadooyinka iyo geliyaan laakiin horumarka u ballaaran waxa sameeyey hay-aduhu ama jimcad qurmaan ka dhexaysa ha adeen ama kuwa dabada ka ima ha adeen ama kuwa dalka jooga ha adeen hantida dabadaha ka imanaysay baa lagu sameynayay dowladduna waa qirsan tahay sida aan ku ogahay inay gacan weyn ka geystaan horumarka dalka. Dalkuna wuxuu leeyahay laba waxa soo maray iminka laba qorshe. Qorshihii hore uu dhamaaday NDB 1, iminkana mid la yiraha NDB 2 baynu hayna oo ahaa qorshihii dalka ah. Kana maalmahan lamxaytay la eegayay oo dib loo xisaabtamayay dee hay-adaha waana loo wada yeeray hay-adu waana soo qoray wixii aanu gelinay dalka iyo meel walba markaa dowladdu way ku xisaabtantaa waana u tirsan yihiin. Marka horta in ay dee ay daaqada ka tuurayaan ma aha laakiin at the same time horumarka haddana laysula soo noqdo dee wixii siyaasadda imasa maxaa hadaba dhacaya ani waxay la tahay waa laysu soo noqonaya waxaa laysugu soo noqonayaa qolona qolada kale kama maaranto iyaguna dee funding heli maayaan oo lacaga heli maayaan haddii dee waxa ka baaba'aya intaasoo funding ah haddii ay noqoto dee in halkan laga eriyo inaguna dee waxaynu luminaynaa wixii haba yaraado haba badnaado inta doona ha ahaadee de hantidiina kasoo gelaysay dabadda marka kolleyo kolleyba aniga waxay la tahay waxaa laysugu soo noqon doonaa caqligaa soo noqon doona labada dhinac dhinacu doona ha u dhace waana laysu soo noqonayaa waana la wada hadlayaa laakiin aniga tana waxay faa'iido tahay uun iminka dowladdu waxay aada uga xanaaqday baan u malaynayaa anigu aada uma hayduseedmalas waxaan u malaynayaa waa waxa keenay oo weliba dedejiyay inkastoo mar horeba naloo soo diray warqad annaga qolyaha maxaytay hay-adaha aan ahayn unta waxaa naloo soo diray warqad hore oo tilmaamo badan lagu soo bixiyo 16 qodob lagu soo saaro qaarkood ay runtii adag yihiin oo aanay noo saxmayn waayo markii hore waxaan ku shaqeynaynaa saaxad runtii xurnimo badan leh baan ku shaqeynaynaa hadaan nahay heedaha saaxadaas
waxaan
gudaha Soomaaliland heedaas waxaad moodaa inay soo yar cidhiir mayso soo xirayaan soo xiridaasi faa'iido badan ma leh because faa'iido badan markaad adigu waxa cidhiidho cidhiirka loo isma sii geliyo laakiin anigu kama soo horjeedo dawladdu inay u lahaato xaq bay u leedahay inay nala socoto waxaanu qabanayno sida loo dhaqmayo mashaariicda iyadu inay fidadayso u sameeyso maxay tahay farsamada u horeysa iyadu la timaado naliyaro anaga sanadka waxa ay waxa la qabanaya anigu markaad qaybta hadaan nahay hay'adaha ama jumcada qura markaad xisaan noqoto ama kuwan xitaa imika inala joogay dalalka ay jooga ha noqdeen ama hay'ada caalamiga ha noqdo ama kuwa dalka u shaqeeya u dhashay ha noqdo ama xitaa kuwa tuulooyinka jooga ha noqdeen kulligaya waxaanu ku shaqeynaa un qorshe u dara dalka gudihiisa marka haddii qorshihii la habeeyo lasoo ururiyo oo ay dawladdu dhaarax garayso waxba kama qabnaa anagu laakiin dawladda runtii ma jecelin anigu beesanayo qof ahaantayda ma jecli in wixii ayaguna siyaasadeen ciriiriyaan ay neefta ku dhijiyaan taasina ma qurux badnaanayso oo dee runtii waxay keenaysaa dhibaato badan oo wax badan oo inu soo geli jiray baa waxyaabaha examplka ka mid a waxa weeyaan iyadu dawladdu waxay yidhahdeen anagu dad gaaraan nahay waxaanay dee xoog saarayeen inay dad gaara noqdaan dee hadday markaa dawladdu u garato sidaa dee anigu xakam waxaan hay reer Somaliland oo wixii ay dawladdu dee wanaagga u garato wanaag badan haysa laakiinse halkan waxaa lagu qaban jiray shirarka ugu ballaaran oo Soomaaliya leedahay marka shirarkii badnaa imika markaad tidhaahdo qof dad seexama waan ogolahay hadday yidhahdaan mashaariicda labada meelood toos ma garanaya anigu waxyaabo badan bay soo xooriyeen laakiin mashaariicdan labada xaggaa intaa laga soo qorsheeyay halkan laga fulinaya aanu diidnay waa sax laakiin marka ay iska timaado shirar waaweyn oo la qabsanayo oo aanu ude Jabuuti u tagno oo Kenya u tagno oo Addisababa u tagno haddii Hargeysa loo yimaado oo dee qof xamar ka yimi oo dadka xamar ka shaqeeya ay yimaadaan ama koonfur ka shaqeeya ay yimaadaan ama qolada Puntland dhibaato dee anigu dhibaato uma arko waxaanu arkaya taasoo kaleeto inay tahay runtii xanib la isxanibayo laakiin haddii la yidhaahdo sidii beriga hore wixii maxaa loo jeedaa special dealkii ha la soo celiyo oo kaleeto hadday jimcada qura markaa dhexaysa kala saarto waxay bixinayso haddii dee la yidhaahdo la sameeyo laakiin imika mushkilada aan haysta xayn hay'adihii dhan xamar baa loo raray xamar bay joogaan xamar anaguna uma lihin access ma had jir ma gaari karo ma tigi karo marka runtii dhibaato badan baa naga haysatay waxaan u guuray waliba aniga hay'adaydu inaanu lacag u hantidayo ka doonno dibadaha kale waayo dee tigidii xamar waxay dhaqatay dhibaato oo dadka garanaysa waliba markaa tahay qof muuqdo oo la garanayo waynu dadka sensitive bay ka yihiin inaa tagto marka dhibaato badan baa imika soo korodhay marka aan waxaan aada u jeclaan lahaa labada qoliba ku boorin lahaa Soomaaliland aan ugu oran lahaa ka daayay Soomaaliyana oran lahay naga daayay waxa weeyaan in waxaan maxay tahay horumarka dalka kan iyo kaasba kii horumaraba Soomaali horumarinaya in laga daayo siyaasadeynta oo ay dawladda xamarna ka leexato siyaasadana isku soo taagto anayda xukuma iyadoo meeshii xukumi lama xukumtee dawladda Soomaaliland ay sensitivity-ga badan iyaduna aanay ku darjeexin ay iyaduna miyirka la soo celiso in la tashadaan anagu u baahanahay anagana lala tashado wixii laqaba runtii waan u tagnaa wasiirku waa noo furay albaabada wasiirka maxay tii qorsheynta xasan gaafaadhe oo isna hay'ada u shaqeyn jiray oo aan ahayn nin ku cusub oo dibadda kaga yimid albaabkaas waa noo furay waan u tagnaa laakiin dee siyaasad dawladeed buu gacanta ku
hayaa Sacad aad iyo aad baad u mahadsantahay aan ku soo noqdo Cabdiraxmaan Cadami
waa laga yaabaa arrintan in labada dhinacba ka tahay uun isxasuusin oo dhinac walba dhinac kale isxasuusinayo laakiin arrin lagu sii adkaysanayo go'aankan uu sidaa ku fulayo maha waliba dadka qaar waxay leeyihiin waxay u dhowdahay muxuu xagga Soomaaliland uu muxuu hayay kulamaynta dhacaan ama telefoon lagu wada hadlay laga noqdo
anuu waxaan u malaynayaa Soomaaliland sidii madaxweynuhu dadweynaha u sheegay go'aanka ka noqon mayso Soomaaliland mar naba ka noqon mayso inay Soomaaliya hoos tagto oo lagu tilqiyo ma aqbalays anu waxaan ku celinayaa jamada qurma ka dhaxaysa iyada dib isugu noqonaysa Soomaaliland way ku adag tahay inay hoos tagto farmaajo midda kale waxa meesha ku jira xoogag Soomaaliland iyo Soomaaliya ka dhex shaqeeya kadex shaqeeya warbixino qaldan waxaa jira xoogag Soomaaliland iyo Soomaaliya iyo jamcada qurmaa ka dhexaysa كدحش قيستا ودلالينا وربحي نقل دم كقد بيسو مايلا مركا وبرشر وقضي سومالي لان لقد يا أيو سومالي لان لقد يا أيو إني أقبشو إني هوسطة سومالي وحنكر علينية سومالي لان قيمة بضم بيغفر لذان ديسك أمني قبل كان أيب وين بكتاه واني أقيهين حياتها كشقية كشقضاني دور كأي سومايلاند كل هذا هاي قبلك ما يريسان كران باش عالك ما يريسان كرتو مركا أنو وحن من سنة هاي أرك ولا صحية
وحدوني إن أنو يما دوئن السعدية موسى ما في ليسا إن حكومة دوكوات كيسان دون تقو آنكن مثل بدا دينعبا أنت ما المعصوص على الشر اللي يشان ويسوي مادا أي أن قان كانوا نقدنا ميد محاي أن أي حكومة كتنس شو؟
برضه أنا حن ملاين إياه مشكلة ده وحكي أنتي ما تيجي لو تيجي شيء سكي ولا قال يقطش قاسعها حدنته كيت ترجع قاسعها وأنا همتي أنت قادم بيرهدين قبل فرن لبكون يا قبل الله تنك إلى يشان الله تنك هكذا كنا مثلا سمعنا إنه والله بحرق يجينا وح يقولون ما لين ما ينعدي أتمي أو حكرات الشطاي ودبلج هو التلد وحيهان تتميد وركتو ودبتنا وح لسلوقي هاي حتى هدي حمر صحيح شد وح لسلوقي هاي بعاجل هذا واحد مدة توتال يجينا يجوا دي حاجة أو جورة أنا وح نسأله يقولون وقعت كيسان إسا
ويا
سمعنا الها ما هدي دم الحوينا شيء كده مرش وسجل التانيين يقول لي هاي إنتان ما قاعد يقابين هذا هاي كم قناته لكن أنا حق قبائل السوالف قبلي yasana loo xaqabayna reality gal isla imanayo waayo deheedina halkan hantidoodi ba yaala dadkoodi ba yaala iyaguna de sida kaga batay kariyaan laakiin waxay la tahay aniga aqalku inuu shaqeyn doono hadii ilaahay yahay waxaan filayna inuu aqalku shaqeeyo labada dhinac inuu aqalku shaqeeyo
in marka ay to xafiisyada ee qaramada midoobay shaqooyinkii qabanayeen wax barasho leh caafimaad leh muxuu hayeen shaqooyinka kala duwan leh een hay'adaha laftigooda dadka qaar kood waxay tilmaamaan inay kala dheef badan yihiin ama ay u kala wax tar badan yihiin gudaha Soomaaliland
een xaqiiqadu waxa weeyaan een hay'adaha jamada qorba ka dhaxaysa ee Soomaaliland ka hawlgala sida aad sheegtay way kala iska qabow yihiin say wax qeyriye Soomaaliland laakiin xaqiiqadu waxa weeyaan siyaasadda guud ee jacaylka qurma ka dhaxaysa ay hay'adaan ku shaqeeyaan hay'ad ka madax banaan ee xafiiska laga xukumeeyo New York ma jirto laakiin say u shaqeeyaan way kala duwanaan kartaa ee ula macaamilaya wadanka shaqeeyaan
digiisiyaal halkaad naga la socotaan waa laantaafka Soomaaliga FM oo barnaamijkana waa barnaamijka faaqidada toddobaadka waxaanu idinkay imanayaa magaalada Hargeysa waxa mowduuca barnaamijku ku saabsan yahay uu yahay oo aanu ku soo qaadanay kana hadlayna arinta la xiriirta khilaafka Soomaaliland iyo hay'adaha qaramada midoobay soo kala dhaxgalay taas oo madaxweynaha Soomaaliland hay'adahaasi ama ku eedeeyay inay u xaglinayaan ama ay soo qaadayaan qorshayaal dawladda federaalka Soomaaliya ee baahiyaha ku saleysan isla markaana doonayaan gobolada Soomaaliland ay ka fuliyaan een mowduuca rasmiga qodob ahaan een arinta maadaama mowduuca Soomaaliland een warkeedu cad yahay kuma een qaabkan ugu hadlayna wax weeyaan go'aankan iyo saameynaya een labada dhinacba ma kala maarmaan een muxuu hayay dadka u jilicsan arintan taabanaysa waayo Saadiya laftigeeda aan soo galiyo een Saadiya een Muuse Axmed waad ka shaqeynaysa arintan xoogaal baad u tahay miyaa la oran karin siyaasinta Soomaaliland iyo kuwa Soomaaliya midna dhibtu ma soo gaarayso iyo saraakiisha qaramada midoobay midna laakiin dadka dhibtu soo gaaraysa waa dadka jilicsan awalba ku tiirsanaa adeegyada caafimaad iyo adeegyada kala duwan ee qaramada midoobay xafiisadeeda ama hay'adaha kala duwan ka shaqeynayaan ku soo dhawo
waxaan anigu oran lahayn ha cidda wax la yeelaya runtii oo dhibaato ku dhacaysa waa dadka deed gudaha jooga ama Soomaaliland ha jooga hadii kale taa kalena Soomaaliya wax badan bay nayaashay durba maxay ka mashaadeen shirarka weyno la joojiyo laakiin de hadana anagu minihin maxa eg space kan aan ku soconaynay ayaa soo xirmay in soo xirmana hunti ma aha in soo xirmo waayo de hantiyahan hay'adahan dhuka jooga waan u hawl galay meelo badan baan ka keenay inta badan day dawladuna ma ogow xamu qahr ku jiro soo ma inaa la xisaabtamo ma diitanin laakiin waxaan jecelan lahayn aad u jecelan lahayn hadii jira la talooyin inaa la ka qayb galiyo waana la ka qayb galiyay mararka qaar kood laakiin sidaan u dooneynay uma aragno si aan anaguna waxaan u nahay u dhun dalalo u xog ugaal u nahay hawlihii kala badna dawladuna dad siyaasadeedii ku socomaysa marka bal meelabada sidii la isu waafajin jaad lahaa ba aniga runtiino waan san waxaan qabaa anigu in la isla soo digi doono oo meel la isugu imaan
haddii si aad kaado ama jiitamo ama dhinacna dhinaca kale tanaasul waayo maxaa ka soo bixi kara
Soomaaliya way soo tashanaysa oo horey gobolnimadan iyo madaxbanaanida u qaadatay saddon sano weeysid UN ta ka jirtay deeqihii bini'aadminimada maanta saddon sano kadib ayay gobolnimadii ku iibsanaysaa iyadoo horta halkaa iska dhig laakiin goldoloolin way iman karaan Soomaaliland geeska Afrika xagga amniga qaybay ka tahay wadanada gobolka way la shaqaysaa beesha caalamka way kala shaqaysaa guusha laga gaaray la dagaalanka argagixisada waxaan u malaynayaa inaan maanta beesha caalamka hadday Soomaaliland iyadoo horta way isku tashanaysaa laakiin beesha caalamku goldoloolooyinkii wixii ka yimaada iyaga da mas-uuliyadda qaadaya mana banaynayaan baan u malaynayaa doorka ay ku leeyihiin taageerada Soomaaliland ee xagga amniga
waa tahay aad iyo aad bay u mahadsan yihiin ka qaybgalayaasha barnaamijka faaqidaadda toddobaadka idaacadda v o a oo runtii aan aad iyo aad ugu mahadcelinaya waqtigooda qiimaha leh ee ay na siiyeen ka qaybgalayaasha barnaamijkan iigu martidaha dhegaystayaal waa cabdiraxmaan ismaaciil xuseen cabdiraxmaan cadami oo ah falanqeeye sare oo arrimaha bariga afrika gaar ahaan geeska afrika si dhow ula socda aad baad u mahadsantahay cabdiraxmaan sidoo kale barnaamijka waxay igala qaybgelaysay martin aygu ahayd sacdiye muuse axmed oo 20-kii sane u dambeeyey ka shaqaynaysay hay-adaha kala duwan ee ururada bulshada islamarkaana mas-uul ka ah hay-adda u dhaqdhaqaaqda dhinaca deegaanka waxbarashada iyo arrimo kaloo bulshada la xiriira ee la yidhaahdo penha aad iyo aad baad u mahadsantihiin dhammaantiin sidoo kale waxaan u mahadnaqaynaa dhegeystayaasha la soconaya barnaamijka faaqidaadda toddobaadka barnaamijku wuxuu toddobaadkan idin ka imanayay magaalada hargeysa tan iyo kulan dambeyntan isugu imanaynana dhegeystayaal waa anigo khadar maxamed cakuullah oo barnaamijka soo saaray iskuna soo dubariday halkan idinkala socodsiinayay waxaana idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo
aad buu mahadsanyay khadar maxamed cakulle oo barnaamijka faaqidaadda toddobaadka noogu soo diyaariyey magaalada hargeysa halkaad ka dhagaysanaysaana waa v o a washington
haatanna dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka umuraha islaamka iyo cabdixaafid cawl ismaaciil
sacuudiga tan iyo intii uu dhaxalsugaha maxamed bin salmaan la wareegay awoodda boqortooyada oo ay dad badanna aaminsan yihiin inuu maroorsaday xukunkaasi waxa uu sameeyey dib u habeyn bulsho oo ay dad badan u arkaan inay muhiim tahay waxyaabaha uu isbedelka ku sameeyey waxaa ka mid ah in la ogolaaday inay gabdhuhu baabuurta wadi karaan keligood hablaha da-doodu ka yar tahay 20 jir iminka inay dhoofi karaan iyada oo qof nin ah caailadoodu aanu la socon waxaa la furay shinoomooyin muddo dheer xidhnaa xataa waxaa la furay meelaha dhalintu ku caweyso habeenkii sidoo kale waxa ay dowladdu dhisaysaa magaalo loogu talagalay madadaalada oo aad u weyn barnaamijkeena arrimaha islaamka haddaba waxa aynu ku eegaynaa isbedeladaasi iyo qaabka ay u socdaan iyo weliba waxyaabaha dhinaca socda muqaaxiyaha bunka laga cabo iyo dukaamada laga adeegta ee ku yaala suuqyada waaweyn ee leh bilicda quruxda badan magaalooyinka sacuudiga waagii hore ragga iyo dumarka wax badan ayaa u kala soocnaa tusaale ahaan waxaa jiray dukaamo dumarka un khaas u ahaa meheradaha qaarkood albaabo kala duwan ayay labada kooxood ka soo geli jireen waa ragga iyo dumarka ee waa qaybo ka mid a isbedelka sacuudiga iyo maxamed bin salmaan marka dhinaca kale la eego isbedeladaasi waxaa dhinaca socda inay dowladdu sii xoojisay cadaadiska iyo dhaqamada xadgudubka ee loola gol leeyahay in lagu aamusiyo qof kasta oo laga dareemayo dhaliisha dowladda iyo maxamed bin salmaan amaba boqortooyadaba
daraasad ay soo saartay hay'adda Human Rights Watch ayaana sidaas lagu sheegay. Haddaba isbeddeladani maxay yihiin? Sidee ayaanay ku bilowdeen? Fosiya iyo Las waxay ka faalood saarimaha caalamka
2016 ayuu Saudiga bilaabay mashruuca la yiraahdo aragtida Saudiga ee 2030. Arrinkaas waxay ka doonayaan inay sameeyaan qorshe dhaqaale iyo bulsho oo dhameystiran oo saddex qodobood oo aasaasi ah ka kooban. Qodobka ugu horeeya waxa weeyaan abuurista iyo dhaqaale kala duwan oo waara oo ay kaga maarmaan ku tiirsanaanta qaybta tamarta arrintaas oo ah tiirka ugu weyn oo imnika dhaqaalahoodu ku xiran yahay. Qodobka labaad inay xoojiyaan abuurka kobaca dhaqaalaha dhinaca ganacsiyada iyo shirkadda gaarka loo leeyahay oo aan la isku hallayn dowladda oo keliya. Qodobka saddexaad in loo abuuro shaqooyin jiilalka cusub iyo isbeddelka ku imaanaya tirada dadka, meeshaana inay ka baxdo caadadii ahaan jirtay in dowladda ay ahaato cidda keliya oo laga filayo inay dadka shaqooyin siiso.
Maxamed bin Salmaan wuxuu sameeyay goobo lagu caweeyo oo lagu madadaasho gabdhaha waxa uu ogolaaday inay baabuurta ka haysan karaan. Dad badan ayaa u riyaaqay. Kooxo isticmaasha goobaha ay bulshadu ku kulanto oo la yidhaahdo social media army lana aaminsan yahay inay boqortooyadu miisaaniyad siiso ayaa arrimahaasi waxa ay kala daalaan baraha ay bulshadu ku kulanto. Dhinaca kale waxaa la xiray dad badan oo hormuud u ahaa isbeddeladaasi iyo dadkii u ololeeyay inay gabdhuhu baabuurta xataa ka haysan karaan. Dhinaca xuquuqda aadanaha aad ayaa looga deeriyaa dalka Sacuudi Arabiya. Waxaa kale oo aynu ognahay dagaalka Yemen iyo sida ba'an ee loogu cambaareeyay dowladda Sacuudiga iyadoo ay malaayiin qof ku dhinteen, caruur aad u tiro badanna ay macaluul labastahay. Ilaa iminka dagaalkii Yemen lagama gaarin wixii la doonayey. Si kasta oo ay tahay, ma la oran karaa isbeddeladan waa qaar uu ka dambeeyey Amiir Maxamed bin Salmaan mise waa shax loo digay oo uu fulinayo? Waa tan mar kale Fosiye Yalas.
Ha ayaa la oran karaa, waayo waxa ku qasbay isbeddelkan ku imaanaya gobolka iyo dadka Sacuudiyiinta ah. Adduunkii baa isbeddelay, adduunkii horumar buu gaaray. Horumarka adduunyadu ay gaadhay bay doonayaan inay ka qayb qaataan. Tusaale ahaan, 1.4 billion dadku waa dhalinyaro. Dhalinyarada Sacuudigu maanta waa dhalinyaro waxbaratay, waa dhalinyaro jaamacada ka baxay, waa dhalinyaro og adduunyada waxa ka socda. Waxay la doonayaan isbeddelka in lagu dabciyo arrimaha bulshada, gaar ahaan waxyaabaha la xiriira haweenka ama umuuraha dumarka. Dhinaca kale, aan shaki ku jirin in reer galbeedku ay dabada ka riixayaan isbeddelkan. Siiba Mareykanku aad iyo aad ayuu u daneynayaa isbeddelkan. Waxaanu doonayaana in Amiirkan da'da yar uu guuleysto, isagoo u arka isbeddelka dhinaca dhaqaalaha in uu u wanaagsan yahay Sacuudiga, siiba xagga amniga gobolka iyo horumarka. Dabcan Mareykanku wuxuu doonayaa mar walba in isbeddelkaas dhaqaale uu qaybtiisa uu ku yeesho.
Beesha caalamku waxa yaxyax iyo qalbi jab ku noqday dalkii ninkii Sacuudiga ahaa ee Jamaal Khashoggi oo qunsuliyadda Sacuudigu ku leeyahay magaalada Istanbul lagu dilay. Riyaad ayaa sheegtay inay dad u xidhay qoyskiisana ay heshiis gaareen magdhowna la siiyey, laakiin gabadhii uu ninkaasi guusan rabay oo iyadu u dhalatay dalka Turkiga dacwad ayay NBC amaba Maxamed bin Salmaan Mareykanka kaga furtay. Haddaba marka la eego dagaalkaasi Yemen ee uu Sacuudigu horkacayo iyo arrimaha la xidhiira aadanaha ee aynu kor ku soo xusnay, saameyn intee leeg ayay ku yeelanaysaa sumcadda iyo wejiga uu doonayo inuu samaysto Maxamed bin Salmaan? Waxaa ka hadlaya Cabdiraxmaan Xadaana oo ka faallooda arrimaha bariga dhexe oo iminka ku sugan magaalada Hargeysa.
Runtii dhaxalsugaha Sacuudiga Maxamed bin Salmaan markii laga dhigay dhaxalsuge abihii boqorka Salmaan bin Cabdilcaziiz uu ka dhigay, adduunka wuxuu la soo galay dardar cusub oo uu dhagaha uu maqashiyey reer galbeedka ugu horeysa inuu xoriyadda bilaabayo, dumarka inuu furfurayo dowladda Sacuudiga oo dee waxa weeyaan diinta Islaamka lagu xukumo, isla markaasina ay ku yaalaan labada xarameyn ee Maka iyo Madiina. Marka runtii aad iyo aad ayaa reer galbeedka ula dhacsanaayeen bilowgii hore markii la doortay laga dhigay dhaxalsuge. Laakiin taasi dhabarjab waxay ku keentay markii qaladaad fara badan ay ka dhaceen oo ugu horeysay inuu waxa weeyaan niman tujaara oo dee Sacuudiyiina uu xirxiro. Waxaa ka mid ah dagaalkii Yemen uu galay oo runtii aad iyo aad lagu hoobtay ilaa iyo haddana kole cudurro ka dilacaan iyo dagaalkoodii aan joogsan isagoo lahaa dhowr bilood baan kusoo afjaraya, iyo dilkii ninkii uu dilay Sacuudiga ahaa Jamaal Khashoggi oo dee lagu dhex dilay qunsuliyadda Sacuudiga. Arrimahaas oo dhan marka laisu geeyo dardartiisa hoos bay u dhacday, sumcaddii uu ku lahaa adduunka gaar ahaan reer galbeedka hoos bay u dhacday. Xataa waxay iminka taagan tahay in waxa weeyaan Newcastle oo ah tiim ka mid a Ingiriiska in waxa weeyaan buuq la dhaliyo markii la yidhi uu iibsanaya. Marka arrimahaas oo dhan marka laisu wada geeyo waxaan odhan karnaa sidii hore ma ahaa Maxamed bin Salmaan.
Dhaxalsugaha boqortooyada Sacuudiga Maxamed bin Salmaan waxa uu isku dayayaa inuu wax ka bedelo dhaqaalaha dalkiisa aragtidiisa 2030 oo ah qorshe ballaaran oo la shaaciyay muddo ka hor iyo dhaqaalaha Saudiiga iyo waliba arrimaha bulshada in la gaarsiiyo qarniga 22aad waxa uu doonayaa dhaqaale leh saldhig ballaaran oo warshadeed oo aan ku xidneyn saliidda laakiin marka la eego isu soo dhawaanshaha dalalka bariga dhexe iyo Israa'iil heerka uu Saudiigu ka taagan yahay Iran oo ah quwad aan la dafiri karin dalal badan oo Yurub ahina ay u arkaan in loo baahan yahay si jiritaanka Iran awood leh si miisaanka iyo awoodda bariga dhexe ay dhexdhexaad u ahaato iyo sida dad badan ay aaminsan yihiin in siyaasadda cusub ee Saudiiga oo shaxdeeda aanay lahayn Saudiyiintu waxa warwar laga qabaa in dadaalka ama isku daygan uu wada wiil ka 27 jirka ahi uu ku keeni karo isbeddel horumar ah oo taaba gala iyo inuu hoos u ridi doono boqortooyada dalkaasi ka talinaysa ilaa sanadkii 1923kii isbeddelka xawliga ku socday ee caalamka ayaa markhaati ka noqon doona jawaabaha su'aalahaasi
iyo qodobba kale markii hore sawirkii dunida waxayna u haysaa Aashe Ibrahim Aadan
iyadoo maalmo kooban ay ka harsan tahay inta cod bixiyaashu ay dhiibanayaan codadkii u dambeeyay ee doorashada madaxtinimada Mareykanka ayaa murashaxiinta ugu sareysa waxa ay jimcahan diirada saarayaan dadaalkooda ololaha ee 4 gobol ee ku yaala bartamaha galbeedka ee lagu loolamayo madaxweyne Donald Trump waxa uu olole ka sameyn doonaa magaalooyinka Michigan, Minnesota iyo Wisconsin halka madaxweyne ku xigeenkii hore Joe Biden uu ka ololeyn doono Minnesota, Wisconsin iyo Iowa. Gobolka Michigan waxa uu leeyahay 16 cod oo doorashada ah, Minnesota iyo Wisconsin waxa ay leeyihiin 10, Iowa 6. Trump iyo Biden waxa ay maalintii Khamiista ololahooda diirada ku saareen gobolka ku yaala koonfurta bari ee Florida oo madaxweynuhu ku guuleystay sanadkii 2016kii. Haddii Florida ay buluug noqoto, way dhamaatay. Biden ayaa hadalkaasi u sheegay ka soo qaybgalayaasha dibadbax ka dhacay barnaanka hore ee macadka Broward isagoo ula jeeda midabka xisbiga Dimuqraadiga. Kumanaan muslimiin oo ku nool dalka Pakistan ayaa isu soo baxay si ay ugu biiraan mudaharaadyada looga soo horjeedo Faransiiska jimcahan iyadoo madaxweynaha Faransiiska uu wacad ku maray in uu ilaalin doono xuquuqda ah in Nabi Maxamed nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ahaatee kartoon ahaan loo sawiri karo ay sii wado inay kiciso dunida muslimka. Dad lagu qiyaasay 2000 oo cibaadeysanaya oo u dabaaldegaya xuska mawlidka ee dhalashada Nabi Maxamed nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ahaatee ayaa isugu soo baxay jidadka magaalada bariga ku taala ee Lahore. Dadweynaha oo ay hoggaaminayeen xisbiyada Islaamka ayaa waxa ay ku dhawaaqayeen halku dhagiyo ka dhara Faransiiska, waxaana ay wateen boorar, waxaana ay xireen jidadka waaweyn ee mawlaca suufiyada. Daraasiin dad ah ayaa si cara leh ugu tuntay calanka Faransiiska, waxaana ay u ooyeen qaadacada alaabada Faransiiska laga leeyahay. Maltan oo ah magaalo ku taala bariga gobolka Punjab ee dalka Pakistan ayaa kumanaan dad ah waxa ay gubeen sawirka madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron, waxaana ay ka codsadeen Pakistan inay xiriirka u jirto Faransiiska.
Aad bay u mahadsan tahay Aashe Ibrahim Aadan oo warkan u akhrinaysay. Halka aad naga dhegeysanaysaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo idinka ka imaaneysa Washington.
Haatanaha dhinacii heesaha ayaynu jaleecayna.
وحنهاي وهديقة جسيدة وحنهاي وندم علمك وحنهاي وهديقة جسيدة وحنهاي وندم علمك واجيب ريبا أو بحلقة ورابشو واجيب ريبا waxlaga waraabsho waxaan ku werwereynaa waddankiina waxu barta waddankiina waxu barta oo xambaaro waajibkiisa oo xambaaro waajibkiisa wahsinno waaban mayno warwareegi mayno
adeena na galabta taasi ku dhantahay waxa idin soo jeedinayay Zahar Eelan Nuur iyo anigu Ibrahim Xasan Daaduray intaan mar kale kulmi doono sida ay nabadgelyo
nabad lagu wadaago aqwaro wadinkeena قول وعن أذوك واقو نلو الوناشن أي برواقو نبت لقو وداقو أكوار وزنكو.